Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai, sveikiname Jūs iš Žemaičių Kalvarijos didžiųjų atlaidų, laikinosios studijos. Ypatingi atlaidai, ypatingos dienos, ypatingos progos minėti, švęsti, džiaugtis. Na ir visame tame atlaidų kontekste šiandien esame pakviesti apmastyti ir kartu įsigilinti šiek tiek, kiek mums pavyks šioje aktualijų laidoje, tokia labai svarbia žinia. Šie metai yra paskelbti Žemaitijos metais, kadangi sukanka 800 metų nuo pirmo Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Šiandien prie mikrofono esu aš, kunigas Andriejus Sabaliauskas, ir labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų aktualijų laidoje prie mūsų jungiasi ir savo įžvalgomis, savo išmintimi ir savo žiniomis dalinsis istorikė, Žemaičių muziejaus ALKA darbuotoja, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, ekspertė, tikrai stipri istorikė ir žinovė Janina Bucevičė. Sveiki, Janina.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Taigi labai džiaugiamės, būsime kartu dviese, bandysime pagvildenti tą svarbę žinę, jog Žemaitijai 800 metų. Mėla Janina, iškart kreipiuosi į tave. Mes suprantam, kad Žemaitija tikrai ne 800 metų gyvuoja, jinai turi daug gilesnės gyvavimo tradicijas ir mes žinome, kad Žemaitija tikrai yra toks atskiras, išskirtinis Lietuvoje kraštas. Galbūt pabandykim pasvarstyti, o kiek realiai Žemaitijai yra metų ir kiek mes žinome iš archeologinių tyrinėjimų, iš istorinių šaltinių, daugiau negu kad turime parašytą pirmą kartą tą paminėjimą. Kokia ta Žemaitija ir kiek jai iš tikrųjų tų metų galėtų būti?
Na, tiesiog pačiai Žemaitijai kaip tokiam vienetui, tai tikrai, kaip jūs ir sakėt, 800 metų, nes pagal tarptautinę istorikų mokyklų sutartį yra pirmas paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose laikomas kaip tokia kaip įkūrimo data. Nors, aišku, iš tikrųjų be abejo tas paminėjimas nereiškia, kad iki tol nebuvo, nes būtent jis yra ir susijęs kartu su Lietuva, kada Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai sudarė sutartį su Voluinės kunigaikščiu Danilu ir jo sūnumis 1219 metais. Tai čia yra dėja pirmas paminėjimas. Na, yra dėl to, kad savaime suprantama problema buvo tame, kad mes neturėjome savų rašytinių šaltinių. Vis tik tai mūsų pagoniškas tikėjimas buvo žodinis tikėjimas, nebuvo rašto ir todėl mes tokių gilių rašytinių šaltinių neturime. Turime tik tai, kas yra rašoma kronikose. Tai žinoma, yra ir ankstesni paminėjimai, pavyzdžiui, tos pačios Apuolės pilies 853 metais Rimberto kronikoje. Na, čia būtų kuršių genties vietovės paminėjimas. Taip, kad gentis, tai iš tikrųjų baltų gentis formavosi 500 maždaug metų iki Kristaus ir 500 metų po Kristaus. Na, pirmiausiai formavosi vakarų baltai, žemaičiai jau yra iš tikrųjų rytų baltai, tai va kažkur tai su Kristaus eros pradžia ir formuojasi žemaičių gentis, kuri gyveno gerokai toliau į rytus negu šiandieną. Telšiai yra tas toks paribys tarp žemaičių genčių ir kuršių. Na, o vėliau žemaičiai užima maždaug 12 amžiuje kuršius, manoma 11 galbūt, manoma nusilpus kovų su vikingais metu. Vis tik tai kuršius užima žemaičiai, jo labiau, kad juos spaudžia lietuviai, o lietuvius spaudžia vis labiau į vakarus besiveržiančios slavų gentis. Tai va, toks vyko, sakytume, savotiškas tautų kraustimasis ir taip žemaičiai pasiekia ir jūrą, aišku, perima iš dalies kuršišką mentalitetą, sakykim, dėl tos pačios Klaipėdos arba Memelio kuršiškai, tai kovojo tik tai ilgą laiką vieni žemaičiai.
O dabar, sakykime, klausantis štai Marijos radijo klausytojams tos mūsų pokalbio laidos, šiandien primenu laidą aktualijos, kalbamės apie Žemaitiją Iš tikrųjų, iškyla klausimas, kaip reikėtų apibrėžti Žemaitijos teritoriją. Na, jau Janina paminėjo, reiškia, Telšius, tai yra, na, ta dabartinė sąlyginė, vadinkim, mūsų Žemaitijos sostinė, bet jinai iš tikrųjų yra vietovė, menanti tikruosius Kuršius. Ir staiga prisimenam tikriausiai, na, vyresniai, kurie mokėmės kažkada vidurinėje mokykloje, buvo programoje tikro žemaičio dūnininko įdėtas tekstas Stanevičiaus, kuris apibūdina, kaipgi ta Žemaitijos teritorija atrodo. Ir jis, na, labai gražiai eiliuota kalba išreiškia tą, sakykime, tas ribas, sakydamas, kur Nevėžis pro raudoną dvarą čystą vandenį Nemuną varo. Na štai, Nevėžis yra tarytum ta riba, tarytum tas toks sena siena, vadinkim taip, pačios gamtos, paties Dievo duota. Na ir aišku, ta garsioji Dubysa dar įsikomponuoja į tą. Tai kaip galėtumėm apibrėžti tą Žemaitiją vis dėlto?
Na, Žemaitiją, aišku, galima apibrėžti įvairiais rakursais. Pirmiausia, jūs čia kalbėjote apie vis tik tai geografinę Žemaitiją. Tai, sakytume, yra žemaičių kunigaištystė, vis tik tai žemaičiai visada turėjo tokią savo plačią autonomiją. Pradžioje, kai formavosi Lietuvos ir žemaičių konfederacijos, aiškiai dviejų žemių sąjunga 12 amžiuje ir 13 amžiaus pradžioje savaime aišku įvyko ir tas konfliktas tarp Mindaugo ir Žemaičių kunigaikščio Vykinto 1251 metais, kuris baigėsi Vykinto žūtimi, bet vis tik tai dar žemaičiai ir tuo metu nelabai pakluso Mindaugui ir vyko kovos ir čia Almenas ir garsusis Durbės mūšis, bet vėliau vis tik tai, sakykime, po to Durbės mūšio vis labiau suvokiant, kad yra didieji priešai ordinas, tai kalavijuočių arba Livonijos ir kryžiuočių teutonų ordinas, vis tik tai buvo kovojama drauge. Na ir žemaičiai pripažįsta Lietuvos didįjį kunigaištį, tiksliau sakant, ne patį didįjį kunigaištį, o Trakų kunigaištį ir per jį jau Lietuvos didįjį kunigaištį. Tai Žemaitija turėjo tam tikrą autonomiją visada ir kaip Vytauto laikais, manoma, kad pirmoji privilegija Žemaitijai buvo išduota Vytauto laikais ir apie 1413, gaila, jinai neišliko, bet Žemaitija, skirtingai nuo visos Lietuvos didžiosios kunigaištystės, kai Vytautas vykdė savo centralizacijos reformą, tampa ne vaivadija, o seniūnija. O ką tai reiškia? Žemaičiai turėjo teisę išsirinkti savo seniūną. Vaivada skyrė didysis kunigaištis, o va štai seniūną rinko patys žemaičiai ir didysis kunigaištis tik tai patvirtindavo. Ir visada šiaip jau Lietuvos didieji kunigaištiai tarp visų savo titulų Lietuvos, tarp visos Rusios ir taip toliau pažymėdavo, kad jie yra ir žemaičių kunigaištiai. Tai va tokia autonomija turėjo iki pat 1795 metų, iki trečiojo padalinimo, kai įeina Žemaitija į Rusijos imperijos sudėtį. Bet ir tai, kai kada Rusijos imperatoriai mini, kad jie yra ir Žemaitijos valdovai, ne tik tai Lietuvos, tai pabrėždami vėl tokį savitumą. Na, o jeigu kalbant, grįžtant prie jūsų klausimo, tai yra įvairiai. Jūs čia paminėjote 18 amžiaus Žemaitijos ribą, taip jinai ėjo Nevėžiu. Jeigu anksčiau, tai ta riba buvo gerokai toliau į rytus ir netgi ten šiaurėje ties Rokiškių siekė ir Baltarusijos sieną. Ir netgi tie patys Biržai priklausė Žemaičių kunigaikštystei. Vėliau jinai nusikelė šiek tiek į vakarus, va būtent tuo Nevėžiu. Žinoma, mes dar galime kalbėti ir apie kalbinę sudėti, tai va jūs jau paminėjote, kad yra dūnininkai ir daunininkai, dar šiek tiek yra ir tai vadinami donininkai, bet dvi tos pagrindinės, tai daunininkai tai yra žemaičių ir kuršių palikuonis, sakytume, šiandien save įvardinantis kaip žemaičiai, ir tie dūnininkai, kurie, sakytume, yra kaip tikrieji žemaičiai. Bet, aišku, yra toj istorinėje teritorijoje ir vadinamieji jau aukštaičiai, kurie kalbinė prasme nėra žemaičiai. Tai va, žiūrint vėl kaip žmogus, ko gero grįžtume prie politologinio tokio suvokimo, kuo žmogus save laiko. Ar jis save laiko žemaičiu, ar jis laiko save lietuviu. Aišku, visi, nepaisant to, reikia tikrai pasakyti, ar mes esam žemaičiai, ar mes esam lietuviai. Mes esam pirmiausiai Lietuvos piliečiai ir tikrai mes esam lietuviai. Nepagalvokit, kad šie žemaičiai nori skaldyti, tiesiog mes sakome, kad Lietuva yra labai turtingas kraštas. kraštas ir turintis labai daug savitumų. Ir ko gero, vienas iš tokių tai yra Žemaitija išlaikiusi didžiausią savitumą. Na, bet pavyzdžiui, jeigu kalbant apie istorinę Žemaitiją ir tuos žemėlapius, kaip ir pavyzdžiui, to prancūzo Debervilio, nuo kurio tikrai neapkaltinsi, kad jis ten buvo koks nors žemaičių atstovas, tai, kaip sakiau, siekia net 17 amžiaus viduryje, siekia net Baltarusijos šiaurėje teritoriją ir netoli Anykščių ten eina visą šitą teritoriją, bet šiaip tai, žinoma, yra taip pat ir užnemunės dalis. Tiesa, Marijampolė nepriklauso, bet Vašakiai, tos visos apylinkės taip pat buvo Žemaičių kunigaikštystėj. Na ir kitas vėl klausimas religinis, Žemaičių viskupija, jinai irgi beveik apėmė visą Žemaičių kunigaikštystę, o taip pat ir užnemunę, o sakykim, jau 19 amžiui carinės okupacijos metais, tai net Kuršas priklausė visas Žemaičių viskupystėj. Tai va čia tos ribos yra tokios, žinot, kintančios, judančios ir tokios, sakytume, labilios. Dabar tai, jeigu kalbinė prasme, tai būtų labiau į šiaurę pasislinkę. Prie Nevėžio jau nebekalba žemaitiškai.
Tos tarmių, sakykime, tas momentas, ar ne, labai svarbus, kaip ir mėla Janina, štai jau paminėjau tas tris tarmes, kurios, na, vis tiek turi svorio ir jos suformavo ir tam tikrą mentalitetą, nes, na, šiauriniai žemaičiai, pietiniai žemaičiai, vakariniai žemaičiai tikrai turi tam tikrų charakterių ypatumų, skirtingumų ir ne tik kalba, bet ir pati gyvenimo būdo maniera, vadinkim taip, arba charakterį iš tikrųjų išduoda tam tikrą, gali jausti, iš kur žmogus yra, koks jo, sakykime, tas formacijos momentas vykęs, ar ne, yra. Šiandien galbūt niveliacija labai stipri, nes, taip, na, kaip sakyt, buvo laikas, iš tikrųjų, mėlyjams Marijos radijo klausytojams noriu priminti, kad buvo laikas, aš dar turiu tokią labai labai stiprią patirtį, mano teta dūnininkė buvo ištikėjusi už tikro donininko ir kai jį atvažiuodavo pas mus į svečius ir, na, kaip ir prastas svečius priimant žemaičiai vaišingi, tai, kaip sakant, netrūkdavo ir truputį stipresnių gėrimų už vandenį, tai kai truputėlį įkauždavo tarpusavį, sunkiai susikalbėdavo žmonės. Nežiūrint to, kad tai yra žemaičiai, dūnininkai ir vadonininkai, daugybė dalykų iš tikrųjų, na sakykime, ir galbūt net ir sakinio struktūra skirdavosi, ne tik tai atskiri žodžiai. Tai minties raiška tokia skirtingumą turėjo, tai būdavo galima juoktis, kaip žemaičiai nesusikalba, nekalbant apie tai, kad jie čia su aukštaičiais, ar ten su valkiečiais, ar, sakykime, su dzūkais sunkiau susikalbėtų. Tai čia toks intarpėlis pagalvojimui, kad vis dėlto mes esame labai unikalūs. Žemaitija iš tikrųjų labai unikali ir dabar, jeigu dar į tuos administracinius, sakykime, vienetus pasižiūrėti centrus, tai dar Janina perbėkim Marijos radijo klausytojams širdį paglostys išgirdus, kad, na, dabar Telšiai taip, jau Žemaitijos sostinė mes jau priimam kaip normą, kaip tokia, na, sakykime, tikrovė, bet ilgus amžius taip nebuvo. Tai Janina, prisiminkime tas svarbias vietas, kurios iš tikrųjų suvaidino Žemaitijos kunigaikštystės gyvenimą labai svarbu vaidmenį, nes ten buvo vietos, kurios tikrai, tikrai turėjo didžiulę įtaką. Prisiminkime jas.
Na tai pirmiausia, aišku, Telšiai nėra pirmoji Žemaitijos sostinė. Pirmoji Žemaitijos sostinė būtų dabar mažas, jaukus ir labai gražus Žemaitijos miestelis, tai Kražiai. Ten buvo būtent įsikūrę žemaičių seniūnai nuo 1411 metų, Kęsgailos rezidavo Kražiuose ir neveltui paskui Kražiai ir tampa tokiu dideliu ir kultūriniu ir religiniu centru. Ten įsikūrė jėzuitai 1616 metais atidaro kolegiją, ten 1622 metais kunigų seminariją, ten Radvilos turėjo savo dvarą, taip kad tikrai tai buvo senas Žemaitijos toks centras ir prieš tai buvo svarbi Kražių žemė. Na, vėliau išauga vis tik tai Raseiniai, ten buvo ir žemės, ir pilies teismai, toks vėl administracinis, kur rinkdavosi bajorų seimeliai. Na ir tik tai nuo 1764 metų, kai iš Raseinių va čia atkeliami į Telšius žemės ir pilies teismai, Telšiai pradeda smarkiai aukti jau kaip Žemaitijos sostinė, vėliau kai vyksta administracinis padalinimas ir Žemaitija padalinama į tris pavietus, tai Telšių pavietas vėl apima didžiulę dalį Žemaitijos ir tai skatino būtent augimą pačio Telšių miesto jau kaip Žemaitijos sostinės. Na ir žinoma, reikėtų nepamiršti dar vieno labai svarbaus centro, tai Varnių. Ir Alsėdžių, na, kad reikėtų sakyti per brūkšnelį, todėl kad Varniai 1413 metais pradėjo Žemaičių krikštą, tampa Žemaičių viskupystės, viskupijos centru. Čia maždaug apie 1416 metus pastatoma pirmoji bažnyčia, vėliau čia iškyla ir katedra. Ir čia vėl tampa tokių didžiulių dvasinių centrų. Ir paskui nuo 1744 metų iš Kražių čia yra perkeliama ir kunigų seminarija, išugdžiusi daug be galo tokių svarbių iškilių, ne tik visai Žemaitijai, bet ir Lietuvai asmenybių, na, kad ir paminėti tokį kaip Motiejus Valančius, mūsų modernios lietuvių tautos tėvas, jisai savo dvasinį kelią pradėjo būtent Varniuose, na, vėliau, aišku, po visų studijų ir Vilniuje ir paskui darbo Sankt Peterburgė jis tampa ir rektorium, vėliau ir vyskupų, aišku, ir tą patį poetą, ir švietėją, ir mokslininką, ir kunigą Antaną Baranauską, vėliau tapusi Seinų vyskupų, ir poetas kunigas Vienažindis ir sukilimo vadas Antanas Mackevičius ir daugybė vatų mūsų kultūros darbininkų tikrai. Varniai, žinoma, jeigu dar anksčiau, tai reikėtų minėti labai iškilų vyskupą Merkelį Giedraitį ir Daukšą, kurie išleidžia pirmasias knygas, būtent Lietuvos didžiojo kunigaikštystė. Daukša išverčia katekizmą 1595, o 1599 garsėje postilė, kur rašiau, dabar aš jau pacitausiu žemaitišką. Nu, kur pasaulyje į tautą, kad yra neturėtum tėvų žemės, paprotių į kalbos.
Tas yra labai svarbu mums identitetui, ar ne? Taip. Jeigu taip kalbam dabar apie identitetą. Bet dar vienas dalykas, prieisti dar truputėlį prie krikšto, jau Janina čia gerai įvadą tokį platų padarė, truputėlį dar sustosim, biškį unorą pakelsim savo žemaitišką, galbūt mislydami, kad vis tik esam ne šiaip savo ant jauką, bet esam rimti žmonės. O vis dėl to, dėl pavadinimo. Va dabar nuolatinis toks yra, tikriausiai ir Janina veda ekskursijas, susiduria su tuo klausimu ir man tenka priimti žmonės. Nu, ir toks paradoksas. Įvažiuoja žmonės į Žemaitiją, kalvos, aukštumos, vien Telšiai ant septynių kalvų, vien Šatrija, kun reišk, vien Medviegalis, vien daugybė kitokių kalvų, kalvelių, Bilionių piliakalnis ir visokie kitokie. Ir Žemaitija, žema žemė. Kaip čia paradoksalus pavadinimo klausimas iškyla, Janina? Dar padėkime Marijos radijo klausytėms susigaudyti.
Iš tikrųjų, Žemaitija yra aukštumo, ne žemumo. Tai, Žemaičiai, jeigu jau Kaunon, tai ne iš vis tokiai paradoksalus. Juk, pavyzdžiui, jeigu nori pagerti, kad buvo didelė išmintingas žmogus, jis sako be proto protings. Ja. No, jeigu žmogus į gražų sako baisę gražus.
O jeigu nedidelis, didelė mažas.
Didelė mažus, nu, tai va, tai ir toks paradoksas, tai tikriausiai ir ta žemumo. Nu, o jeigu iš tikrųjų pereinant prie rimtų tokių atsakymų, bent jau, ką dėl šito sakė Vytautas Didysis, mūsų Lietuvos kunigaištis, tai ir Žemaičių, tai jisai sakė, kad pavadinimas yra nuo Nemuno. Reiškia, Žemaičiai gyvena Nemuno žemumoj, o lietuviai, vadinami aukštaičiai, gyvena Nemuno aukštumoj. Tai va, tai kad čia taip nuo mūsų tokios vienos iš pagrindinių upių, nors Žemaičiai dar mums yra svarbi ir Venta, kuri paskui teka į Dauguvą ir šiaip Žemaičiam buvo svarbi ir kita upė, mes ją dalinomės su broliais Latviais, tai Dauguva, nes matot skirtingai nuo Nemuno, nors ir kaip mes jį labai brangintume ir mylėtume, Nemunas yra upė niekur. Ta prasme, aišku, jinai jūra išeina, bet toliau jinai baigėsi Nemunas Pripetės ten visose Baltarusijos pelkėse, o va štai per Dauguvą galima susisiekti net su Juodąja jūra, žinoma, įplaukiant jau paskui kitas upes, tai Dniepra ir taip toliau, tai va štai buvo svarbi mums ir Dauguva, o šiaip žemaičiam pagrinde pasiekdavom Dauguva Venta ir, pavyzdžiui, daug dainų žemaičių būtent yra apie Ventą ir nevalto užsaka Venta, Venta, tu žemaičiau šventą.
Iš tikrųjų, Žemaitijos teritorija pati šiandien yra truputėlį, mes suprantam, kitaip negu buvo, bet dar norisi truputėlį sugrįžti prie tos tikrovės, kada Vytautas Didysis rūpinosi žemaičių krikštu, kadangi jo tėvonyje jisai rūpinosi, taip sakant, tuo savo paveldu, kurį turėjo, ir tai yra paskutinė žemės, priminkim ar ne, Europoje dar nekrikštytos ir žmonės tapo krikščionimis katalikais, kai steigėsi parapijos, labai įdomu, mums toks momentas yra, kad toje Dūnininkų tarmės teritorijoje iš tikrųjų parapijų buvo daugiausiai kurtų. Tai čia ir Kaltinėnus prisiminkim, ir Kelmę, ir Viduklę, ir tuos pačius Raseinius, ar ne? Tai jau yra Ariogala, tai yra Dūnininkų tarmės.
Veliuona,
da, žemaičiai. Jau Dūnininkų tai mažiau šiek tiek, bet vėliau, žinoma, viskas įsilygina. Tai dabar reikėtų trumpai bent priminti, nors Marijos radijo klausytojai tikriausiai prisimena, neseniai šventėme 600 metų jubiliejų tiek žemaičių krikšto, tiek 600 metų jubiliejų žemaičių viskupijos įkūrimo. Na, visas peripetijas gvildenome ne vieną kartą, bet praeina laikas, truputėlį užsimiršta kai kurie dalykai. Gal trumpai pabandykim prisiminti, kaip čia viskas vyko, kodėlgi tie žemaičiai liko nepakrikštyti, kada 1387 metais buvo sutarta, na, jo gailui tampat Lenkijos karaliumi, jog lietuviai taps krikščionimis, katalikais, ir staiga tie žemaičiai lieka nuo šalyje. Kodėl taip atsitiko, gal labai trumpai bandykim priminti.
Na, čia tikrai nėra, yra sukurtas neteisingas, tikriausiai sovietmičių mitas apie tai, kad žemaičiai buvo labai jau ištikimi pagonis ir kad jie nenorėjo krikštytis, nieko panašaus. Žemaičiai buvo susipažinę su krikščionybe ir gana neprastai, ir jeigu kalbėti apie pasienio gyventojus tiek ties Livonijos, tai dabartinės Latvijos arba Kryžiuočių. Tikrai yra nemažai jau žinoma, kad buvo tikinčių katalikų ir žemaičių. Tik tai tie, kad žemaičiai, žinoma, nesutiko su ordino politika. Ordinas dėja pirmiausiai stengėsi ne statyti bažnyčias, o pilis, o jau po to tik tai bažnyčia, žodžiu, įsitvirtinti ir okupuoti. Okupacija žemaičiai, aišku, nepasidavė. O jeigu kalbėti, kodėl taip atsitiko, nu tai prisiminkime, kad 1251 metais žemaičius užrašo Livonijos ordinui Mindaugas. Paskui 1382 žemaičius iki Dubysos ordinui atiduoda Jogaila ir Skirgaila. Pagaliau pabėgęs Vytautas pas kryžiuočius užrašo žemaičius iki Nevėžio, o jau tapęs, nu, galima sakyti, Lietuvos didžiojo kunigaišio, nu, tuo metu jisai buvo vadinamas dar vietininkų Jogailos, 1398 metais jau kaip Lietuvos valdovas jisai atiduoda ordinui Žemaitiją. O 1404 metais ir Vytautas ir Jogaila Racionžo sutartim vėl dar kartą patvirtina savo atidavimą Žemaitiją ordinui. Taigi, kai buvo Lietuvos krikštas, teisiškai Žemaitija nepriklausė Lietuvai. Todėl Lietuva ir negalėjo krikštyti žemaičių. O tik tai po Žalgirio mūšį, kurį aš tikrai vadinu mūšiu dėl Žemaitijos, nes pagrinde, ką gauna Torūnės taika Lietuva, tai gauna iki Vytauto ir Jogailos galvos didžiąją dalį Žemaitijos, na, aišku, gaila, kad be Klaipėdos ir Klaipėdos krašto ir mažosios Lietuvos, o Lenkija gauna tik labai mažytę Dobrinę žemę, tai tikrai buvo mūšis dėl Žemaitijos. Ir tik po Torūnės taikos, kai ordinas atsižada, o teisė yra teisė, įstatymai yra įstatymai, Lietuva gali disponuoti jau Žemaitiją oficialiai ir tada štai siunčiami misionieriai pradžioje, kurie aiškintų apie krikštą ir po to jau patys kunigaiščiai, na, Jogaila, aišku, yra to pačiu ir Lenkijos karalius ir Vytautas štai atvyksta ir oficialiai pradeda žemaičių krikštą. Na ir žinoma, Žemaitija yra tokia ypatinga, kuo mes irgi labai džiaugiamės, kad krikštas prasidėjo vienais metais, viskupija įsteigta kitais, o baigtas teikti iš tikrųjų tik tai 1421 metais patvirtina Žemaičių viskupijos įsteigimą popiežius Martynas V, o Vytautas jau užrašo Žemaičių vyskupui žemės. Iki tol buvo duodama renta. Ką tai reiškia renta? Nu, suprantat, noriu duodu, noriu neduodu. O be to atėjęs kitas kunigaikštis gali sakyti, na, kad čia ne mano reikalas. O štai užrašo žemės, iš kurių jau vyskupas gali organizuoti misijas. Ir iš tikrųjų tos misijos vyksta labai greitai ir labai sėkmingai. Ir pavyzdžiui, dabar, kai istorikai pradėjo atidžiai tyrinėti bažnytinės knygas, tai krikšto knyga santokų, tai paaiškėjo, kad jau 15 amžiaus pabaigoje beveik visi vardai yra krikščioniški. Tai matome labai sparčią krikščionybės raidą. Žinoma, šiek tiek reformacija tai pristabdo, bet paskui jinai kyla su nauja jėga. Aišku, galutinai, sakykime, krikščioninimas vyksta 17 amžiai, kodėl? Kada atstumas tarp bažnyčių yra nedaugiau kaip 10 km, kad jis galėtų kiekvieną sekmadienį. Taip. Bet krikštyti 15 amžiaus pabaigoje galima sakyti, kad visi buvo pakrikštyti.
Iš tikrųjų, ir dar toks labai svarbus dalykas, tyrinėjant štai Janinos minėtas knygas, išryškėja, kad tuo laikotarpiu 17-18 amžius Žemaitijoje labai uoliai tėvai krikštijo vaikus, nes dažniausiai kūdikiai yra vienos paros krikštijami, dažniausiai.
Taip, taip.
Skirtiniais atvejais gal 2-3 parų, vėliau jau ilgėjai laikotarpis, jau 19 amžiuje jau galima ir savaitės ten maždaug matyti, kad prieš savaitę tai gimęs kūdikis įrašoma. Iš tikrųjų, tai buvo uolus supratimas tikrų Taip. Dalykų. Ir atsiminkim, kad na, žemaičiai niekada neturėjo didelių miestų. Vietovės buvo visada kaimiškos, įsidėščiusios labai plačių realų miškuose, prie vandens telkinių buvo žmonės įsikūrę, kad galėtų patogiau tiesiog turėti gyvenimą vandens pagalbą. Ir žmonės važiuodavo, reidavo pėsčiomis ir judėdavo, na, ne šiais laikais ne automobiliai ar ne lėktuvai, ne mašinos, ne traukiniai, ne autobusai. Ir vis dėlto žmonės pasiekdavo bažnyčias ir tuos ką tik gimusius kūdikius atveždavo į parapinės bažnyčias krikštyti. Tai rodo tikrai nuoširdų santyki ir čia tikriausiai žemaičiai vėlgi įsiskiria tokiu na, išskirtinumu. Pavyzdžiui, prisiminkime vien viskupijos įkūrimą, jeigu grįžtumėm trumpai, kaip sako dar tas toks žvilgsnis, ar ne, vienintelė viskupija, kur ta visuotinio susirinkimo Konstancos.
Taip.
Ar ne? Tai nesiplėsim, esam kalbėję, bet kadangi Janina paminėjo labai svarbią datą 1421, tai reiškia po poros metų mes galėsim vėl švęsti to 600 metų. Dabar žemaičiai tokie yra. Mes, taip sakant, išsiplečiam ir mums ir atlaidai patys ilgiausi Žemaitijoje. Žemaičių kalvarijoje vyksta, kaip primenu, brangieji atlaidai vyksta, kviečiam juos atvykti ir jūs klausotės laidą aktualijos Žemaičių kalvarijos laikinosios Marijos radijo studijos. Per mikrofoną su aš kunigas Andriejus Sabaliauskas ir istorikė Janina Bucevičė. Dabar grįžtant dar prie Žemaitijos tikrovės, dar vieną labai svarbų dalyką norėčiau pabrėžti ir pradžią padarysiu, paskui paprašysiu Janinos testinumo. Žinot, yra taip stebinti ir analizuojant Žemaitijos gyvenimą ir Žemaitija pati teritorija, jo mes apkalbėjom dabar, toje teritorijoje labai svarbu yra žmonės, kurie gyvena, ar ne? Ir va, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų ausims toks pasiskonėjimas, sakyčiau, pirmasis muziejus įkurtas būtent Žemaitijoje,
Taip.
Dionizas Poška.
Taip.
Pirmoji moteris rašytoja, poetė, kurios poezija ir kūryba pasklido už Lietuvos ribų ir buvo pripažinta Europoje, Karolina Praniauskaitė, Telšiai. Pirmosios knygos autorius Martynas Mažvydas, Žemaitis Dūnininks. Janina, prateskim šitą gražią tokią karoliukų virtinę žemaičių, kurie iš tikrųjų padarė didžiulį, jau nekalbu apie lakūnus, ar ne, abu lakūnai perskridė Atlantą, abu žemaičiai.
Abu žemaičiai, taip. Na, tikrai čia reikėtų ko gero tokią ilgą laidą padaryti, taip. Dabar taip aišku, staiga gal išvardinti tikrai visų nesugebėčiau, bet žemaičiai tikrai yra daug padarę būtent lietuvių kalbos ir lietuviškos raštijos vystime. Kodėl? Todėl, kad matote, Lietuvoje tai vyko lenkų kalba. O žemaitė dar kuo ypatinga, kad buvo daug bajorų, iki 10% buvo bajorų, kurie, žinoma, turėjo arba labai mažyčius dvarelius, arba iš viso neturėjo, bet jie buvo mokyti. Jie mokėjo ir lenkų, lotynų, na vėliau lotynų keičia prancūzų kalbą, bet taip pat jie mokėjo ir žemaitiškai. dėl to va štai jie įsijungė šitą raštiją ir pavyzdžiui tam pačiam 19 amžiui raštyje lietuvių kalba arba žemaičių kitaip tiksliau tariant vyko būtent žemaitijų. Lietuvoje taip pat jie save suvokė kaip lietuviai, bet jie rašė lenkiškai. Tai va, o jeigu kalbėti apie žemaičius labai daug nusipelniusius, tai žinoma, na, reikėtų paminėti ir Kazimierą Semenavičių, garsų artilerijos meno knygos išleidėjai Amsterdame 1650 metais. Smagu, kad dabar lietuvių kalba jau yra išleista šita knyga, būtent mūsų krašto apsaugos ministerijos ir galima ją įsigyti ir paskaityti. Ir būtent artilerijos meno, įsivaizduokit, iš tos knygos artileristai mokėsi iki pirmo pasaulinio karo pabaigos visam pasaulyje. O taip pat jis ten aprašė ir raketas. Ir būtent nupiešė ir aprašė, tai va, ir raketų netgi idėja priklauso žemaičiam. Tai kitas dalykas, žinoma, žemaičiai daug nusipelnė ir be abejo, ir taip pačiai raštyje, ir kaip jūs sakėt, ir pirmasis muziejus atsiranda Žemaitijoje, Baubliuose, viešas muziejus, žinoma, privačių muziejų tai buvo, bet kur tiesiog kiekvienas galėjo užeiti muziejus. Tas pats Dionizas Poška buvo ir poetas, ir teisininkas, ir tas pats Simonas Daukantas, kuris parašo pirmąją istoriją lietuvių kalba, tai buvo vėl labai svarbu, na kodėl, aišku, lenkiškai ir lotyniškai buvo, bet štai paprastam žmogui, užguitam, carinei Rusijai bandant aiškinti, kad čia nieko nebuvo. Tai parodo tą didingą istoriją. Tas pats, na, Motiejus Valančius, kuris buvo ne tik tai iškilus vyskupas, bet ir rašytojas, ir istorikas, ir lietuviškų mokyklų, ir paskui slaptų lietuviškų mokyklų kūrimo iniciatorius, ir spaudos. Na ir taip pat be galo visą tą plejadą kunigų, kurie būtent čia, sakykime, irgi skatino tą lietuvišką raštiją, tai yra tėvas Ambroziejus Pabrėža, taip pat ir biologas, ir botanikas, ir tas pats Nezabitauskas Zabitis. Tai čia reikėtų tiesiog vardinti daugybę tikrai, žmonių, tikrai, kurie padarė labai daug, na ir pagaliau 20 amžiui, tas pats Maironis, tai irgi, tarp kita, ko mes jį žinom kaip poetą, o iš tikrųjų jisai buvo parašęs labai puikią Lietuvos istoriją, kuri irgi tai sunkiai spaudos draudimo metai, 19 amžiaus pabaigoje skatino mūsų tautinę tokį supratimą, savimonę skatino tautinę, taip kad tai irgi be galo iškilus žmogus. Na ir pagaliau tas pats prezidentas, pirmasis jau oficialiai išrinktas Seimo, na, aišku, pirmasis yra Antanas Smetona, bet jau paskui tarybos, o jau čia va Seimo, tai Aleksandras Stulginskis taip pat Žemaitis.
Žemaitis Dūnininkas tikras. Iš tikrųjų, mėly Marijos radio klausytojai, girdite aktualių laidą skirtą Žemaitijos metams, nes juos tokius paskelbė šiais metais Lietuvos Respublikos Seimas ir todėl, kad pirmą kartą prieš 800 metų Žemaitija kaip toks atskiras vienetas kunigaikštystė yra paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Mūsų laida eina į pabaigą ir aš tokia mintimi ir tokia gaida norėčiau šią laidą užbaigti, kviesdamas Marijos radio klausytojus būti iniciatoriais galbūt testinumo Žemaitijos metams. Mudu su Janina, jeigu dar yra proga, galimybė, būtų galima dar ir ką nors kitą dėl įdomumo pasikviesti į mūsų kompaniją, galėtumėm iš tikrųjų, ko gero, nemažai pristatyti svarbių dalykų, kas liečia su Žemaitijos istorija, gyvenimo ar ne. Tai manau, kad jeigu Marijos radio klausytojams pasidarė įdomu, jeigu jie norėtų išgirsti daugiau, tai, mėla Janina, pasirašom šitai avantiūrai.
Tikrai su malonumu. O dabar aš tik noriu pasakyti, kadangi atlaidai, tai būtent žemaičiai irgi vieninteliai 1962 metais būdėdami išsaugojo koplytėlės nuo uždarimo ir per visą sovietmetį vyko didžiuliai, nepaisant visų draudimų, žemaičių kalvarijų atlaidai.
Nebereikalo garsusis skulptorius Vincas Grybas pastatęs žemaitį stovinti Raseinių miesto centre aikštėje ant postatės. Testamento užrašė, amžius stovėjau, laisvę išsaugojau. Iš tikrųjų, na, žemaičio bruožas yra būti laisvo ir tas laisvės troškimas žemaičio sampratų yra labai stiprus. Čia tikrai reikėtų atskirų laidų apie tai ir apie bajorų mentalitetą, apie modernios valstybės sampratą žemaičių kontekste ir apie krikščionybės šaknis stiprias, bažnyčios gyvenimą. Tikrai dar prašytųsi, ko gero, ne viena laida. Paliekam jūsų teismui, mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo vadovybei šitą galimybę galbūt dar pasigilinti, pagvildenti temas, pasidomėti asmenybėmis ir pamatyti, kaipgi vis dėlto Žemaitija, kuri šiemet švenčia savo 800 metų paminėjimo jubiliejų, gyvena ir tikime, kad dar ilgus amžius gyvens. Dėkoju visiems nuoširdžiai, kurie mus girdėjote, mūsų klausėtės. Ačiū mielai Janinai Bucevičiai, istorikei, mokytojai ekspertei už bendrystę, už įžvalgą, už žinias. Dėkoju Marijos radijo vadovybei už galimybę šiandien aktualijų laidoje pagvildinti temą Žemaitijai 800 metų. Laukiame atvykstančių į atlaidus, būkite palaiminti, būkite tikrai Viešpaties artumoje. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Andriejus Sabaliauskas, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, su Dievu.